Hejo.
Ej, sveicināt tavā istabā. Lielais četrnieks.
Esam atpakaļ.
Jā.
Un ar viesiem.
Nu, tāpēc mēs teicām lielais četrnieks. Lielais četrnieks. Un vēl seši viesi nāciet iekšā.
Bet mums ir vēl viens īpašais. Vai ne?
Mums ir īpašais Česlavs, kurš nav kadrā šobrīd, bet varbūt viņš parādīsies kādu brīdi.
Kā viņš izlūks kā parasti.
Jā, bet pēc liela skatītāja pieprasījuma mīļākie divi viesi ir apkaļā Dulis un Viktors.
Šodien vizuālā formā.
Jā, Viktors jau ir izkuzis, bet es domāju, ka podcast laikā tikai iesildīsies.
Jā, man jābrīdina, kad mēs jau iesildījāmies ar diviem tumšajiem aliņiem.
Tā ir ļoti svarīga informācija, bet pirmdien tam mēs novērtējam.
Pašā sākumā.
Nu jābrīdina par kvalitāti.
Bet,
es zinu, ko sagaidīt.
Tiem, kas, protams, klausās podcastu regulāri, viņi zina, ka ar ko podcasts iesākās, un kaut to šī ir īpaša epizode, mums tāpat tās ir savas lietas, ko mēs darām. Vai jūs zini, kas tās ir, Kristaps?
Es atceros, jā, kas tās ir. Bet vai viesi atcerās, kas tās ir?
Protams, ka viņi atceras, viņi ir gatavi. Kristaps, labi, sākam kā pāris tiesās to ar saviem faktiem, un tad mēs varbūt varam iet arī tādā pulksteņa rādītāju virzienā.
Jā, tikmēr mēs jau turpināsim dzert.
Sulu, jā.
Nē, atvainojos, Kristaps, pārtrauc. Es gribēju pieminēt, vēl video redzēt, mums ir ļoti īpaša dāvana. Konfekts no paša Wolfganga Amadeus Mozarta. Un tās iegūs trīs labākie faktu minētāji. Būtībā viens neiegūs.
Nu,
jo tur ir tikai trīs konfekts.
Pirmais, kurš pasaka, tas arī tiek.
Man Viktors to uzdāvināja. Es gribēju padalīties ar visiem, un es sapratu, ka es nevarēšu padalīties ar visiem.
Varēs tikai ar trim.
Jā. Tā kā bet tas nonāk.
Uzvar.
Balvu fondā nonāk.
Trīnīt.
Jā, nu tad sākam.
Jā.
Vai jūs zinājāt, ka kaifabe nozīmē wrestlingā noturēt ilūziju to, ka viss ir īsts?
Tas ir franču valodā?
Kaifabe?
Tas nav kaifabe vai kaut kā tā?
Nu, kā katrs izrunā kā grib, jā. Mm.
Bet tu pats to nezini.
Nu, es izrunāju.
Es izrunāju kaifabe. Nu, labi.
Nu, īsti vai nē?
Ok.
Man liekas, jums jāatzina pārējie fakti.
Jā, nē, pagaidām.
Labi, vai
nē? Pagaidām nav daudz teikt par šo
faktu. Komentāriem.
Jā.
Vienīgi par izrunu.
Vai jūs zinājāt? Kā? Briti otrā pasaules kara laikā pret Vāciju izmantoja piepūšamos tankus.
Jā, tā ir bija.
Okay.
Vai tad tā kā nelīst, tas bija strateģiskais mūks.
Lai tā kā, nu, ka domā, ka tie tanki, viņi tur šaubliek.
Jā, apmetās jau.
Zin, kur tas bija? Šito es, mums ir Kristaps vajag, nē, tu man liekas pat tad pēdējā reize arī teica kaut kādu faktu, man liekas, ai, šito bija dzirdējis, man liekas, šito es arī esmu dzirdējis. Bet es sāku domāt, vai tas ir pa britiem.
Vai tu kaifabe arī bija?
Kaifabe. Bet tur bija kaut kāds sižets par to, ka viņi filmēja un tā kā palaida kaut kādus tā kā video, lai iebiedētu, kad viņam ķipa riktīgi daudz ir.
Tas ir piepūšamie tanki.
Paslēpu.
Bet nu tā kā viņi izstāst pēc
reizes. No Putina lidojuma tu jau neredz tik labi to tanku uzpūšamais izstāst tā kā īsts. Nu no tā izlivu.
Nē, nu es saprotu, ka diez viņi būtu rozā un tāda tur apaļ.
Nu, labi,
Kristap.
Es jau atpūstu.
Tad trešais.
Jā.
Vai jūs zinājāt, ka 17. Gadsimtā Ķīnas imperators sodīja armijas pulkvedi, viņam liekot uzsēsties uz sudraba pūķi, ko karsēja, līdz viņš izcepās?
Okay.
Nu, kaut kā neticu, ka var izcepties no uzsēšanās.
Sudraba pūķi. Tas būtu sāpīgi. Būtu grūti turpināt sēdi.
Bet viņam lika uzsēst. Sēdi.
Sēdi. Es saku, okay.
Nu, wow.
Nu, labi, analizējam, jā. Apspriežam.
Pirmais kaut kas vēl
ko izrūnē. Nu, labi, otro jūs būtībā jūs esat neutralizējuši.
Tas ir labs. Jā. Nu, jā, tas
mums ir pūķis vai es nesaprotu īsti, kāda bija loģika tam pirmiem faktam.
Nu, jā, tas ir kaifabe.
Nē, tas, jā.
Kad viņi kaut ko pasaka, ka tas ir jātaisa tā kā pa īstam.
Vai tas ir vienkārši tas termins, kā to sauc, lai noturētu to ilūziju?
Tas ir termins, jā.
Jā, termins. Es ticu, ka tur varētu būt, nu tas, kad jānotur tā ilūzija.
Nē, viņš tik random, ja viņš nav patiesis, es domāju, nu kā starpība. Jā. Tas pēdējais liekas tāds, nu...
Bija nevis sudraba, bet zelta pūķis.
Nu, tur viss kaut kāda.
Man liekas, ka viņš izcepās.
Nu, tā, nu jā, fiziski liekas tā sarežģīta.
Man liekas, viņš nevar izcepties.
Droši vien, ka mēs sakam trešais, bet droši vien, ka būs pirmais. Jo... Kā jums liekas?
Es arī saku trešais.
Es saku trešais.
Nu, labi, tad trešais, jā.
Pareizi, jā.
Mēs jau dabūjāt, jā. Ok, tad tev bombogi nepienāks.
Bet, jā, tas trešais, tur iespējams, ka kaut kas tāds tomēr līdzīgs ir noticis, tikai, nu, tur ar citiem bišu cilvēkiem un ne uz pūķi kaut kādu, bet tur kaut kāds mērkaķis piesaistīts iespējams.
Tur bija kaut kāds mērkaķis iesaistīts.
Jo mērkaķi būtu vieglāk.
Bet pa trešo balsoju finālā pirmā pilnā atbilde bija Mārtiņš. Tā jau viņš saņem pirmo bombonu.
Es jau zinu, ka es jau tikai pasteidzos, mēs jau droši vien visi to domājam.
Nu labi, es tev iedošu tik un tā
vietu. Paldies.
Pagaidām.
Nu labi, lai viņi var palikt, es viņu tur...
Es gribu iedot.
Vienkārši atzim, iedot man to bombonu.
Vienkārši paņem un būs baļot.
Ok.
No.
Kurš nākamais?
Tu? Mēs laižam šitādām.
Pa kādu tēmu jūs gribat?
Man ir vairākas.
Tā kā tās kastītes iespējas. Tā, jūs varat izvēlēties kaut kādu 90. Popdziedātāju. Kvantu fizika.
100.
Labi, šoreiz zināju, ka nevar likt zinātnes.
Viņš jā, mācās. Mēs vēl gribējām tikai novērtēt Viktora sagatavošanās līmeni, kas ir ļoti iespējīgs.
Nu, tās...
Viņam ir bildes.
Bildē, to varbūt nākamo. Var uz visu zvejas viens pēc savu kārtu bliest.
Nu.
Nu, davai, tad man ir vairāk jautājumi.
Tu pieturē to?
Tu saproti, ka te nav jautājumi.
Mums trīs nepieciešami, jā.
Nu jā, nu man te ir viens tāds, lai riktīgi sačkrētu visu četri.
Bet atceries tikai, ka vienam viens nepareiz.
Viktor, mēs tikko sākām.
Nu labi, labi.
Bet Viktor, ja viens būs nepareiz, tāpat, jā?
Nu, protams,
jā. Okay. Mēs tikai pārbaudam.
Mēs tikai konstatējam faktus. Labi, tā tad man varbūt pa cilvēku ķermeni būs tādi labi jautājumi. Jūs
man ir viens, es diezgan labi pažinu.
No citus tu arī esi kaut kā pārbaudījis?
Es citiem pieskāries neesmu.
No, labi. Tad man būs četri tādi fakti par cilvēku ķermeni, un viens no tiem ir, viņš ir tikai nepareizs. Uzminiet,
kurš no tiem cik fakti?
Četri šoreiz.
Labi, lai iet četri, Viktoram ir sāli.
Jo te bija pārāk ovies, man liekas.
Nu labi.
Priekš manis, labi.
Un viens ir nepareizs.
Pirmais, cilvēki spīd tumsā. Mēdz spīdēt, var spīdēt, potenciāli spīdēt.
Nespīdēt, mēdz spīdēt. Mēdz spīdēt, var spīdēt, nav nekad spīdēšu.
Mārtiņš nespīdēt. Tā.
Te bija viss
četri. Bet tur nav kaut kāds paskaru kādā kamerā, vai kas tas ir domāts? Vai...
Nu, ne, it kā vāj, spītums, tā, tur...
Nē, nu labi, it kā jau...
Ar kaut kas jau mazliet tur varā.
Arī miruši cilvēki, Viktor?
Nu, labi, mēs esam tikai pie pirmā.
Ok, es tikai uzdomu.
Tas ir nākamais.
Man liekas, ka... Pēc kādu laiku vairs nespīd.
Bet pagāju ir tums, vai domāts tā kā vispār, ka nav nekāds...
Kas vispār ir tums?
Vai arī, piemēram, mēnesis gaismā, kad ir nakts un ir tums, vai ne, bet tomēr mēnesis apspīd.
Es domāju, cilvēku, ļausim Viktoram tik...
Nu tāda pilna, tā kā mežciemā, ka ir riktīgi vēls, tad ir tums. Nu, kad tu esi tādā bez mākslīgajiem spīdikļiem.
Labi.
Kāpēc nav iela apgaismojums un visāds apgaismojumi piesārņojums. Labi, nākamais jautājums, jeb fakts. Kauli ir tikpat stipri kā tērauds, ja viņu masa ir vienāda. Nu, principā viņa ir vieglāka, bet...
Nu, viņa nav tik blīdrušiem, bet...
Nu, jā.
Jā, kauls pirmajā brīdī liekas tiez vai.
Nu,
bet, bet nu, paklausīsimies, kas Viktoram
sakās. Labi, tālāk. Audzējiem var izveidoties pašiem... Savi mati, zobi un pats mācēnes.
Man liekas, tas varētu
būt īsti. Šeit tas tik dīvains, ka ir īsti, es domāju, noteikti.
Labi, tālāk.
Tas beigās tāds, nē, nebija smācēnes.
Bija viena šausmena, kur tieši tā bija. Gaņa jau uzpatīsim.
Kur Česlavs jau fonā meklē, googlē. Labi, tad sieviete stāvoklī zaudē daļu no savas smadzeņu pelēkās masas.
Jā, tas, ka ir četri, padara to jau vēl grūtāk.
Nu,
tas, pagad, tas bija ceturtais?
Jā,
tas ir ceturtais. Kāda bija pirmie?
Labi, cilvēks spīd tumsā, kauli ir tikpat stipri kā tērauds.
Jā.
Audzējiem varbūt pašiem savi mati, zobi un pat smadzenes. Un sievietes stāvoklī zaudē daļu no savas smadzenes pelēkās masas.
Man liekas, ka ceturtais arī ir īsts, trešais arī varētu būt īsts. Starp pirmo un otro man prasītos...
Bet mēs varam dalīt savus viedokļus, jo, jau man liekas, te ir pārāk daudz,
Mums nav tik daudz končus, lai te visiem izdalīti.
labi, Kristip, nu kāds tev pirmā sajūta par ko tu?
Kāds ir tavs, tā kā, pie... Kā tu to... Kā tu skaties uz to?
Nu, pieņemsim, ka otrais nav tā.
Iešām otrais? Tātad tev liekas, ka tas nevarētu būt, kad...
Redz, viņš tagad cenšas
stipri. Labi. Tātad,
Paka, bet mums vajag,
jā, pārējie jau cits
atzīvot. Jā, nu, kā pārējie par mums citus?
Bet es arī atdomājuši pa kauli.
Tātad,
jo man liekas, tu bišķiņ pietrūkst, nu, par to spīdēšanu, tur gan jau ir kaut kāds zem tādiem apstākļiem, ir, tipā, tādā gaismā cilvēks spīd, nu, tumsā.
Nē, tas, domāju, ka ir leģit, jā. Jā. Labi, es dažādībai vismaz teikšu par tiem audzējiem, kad iezveik audzējiem ir zobi un smadzenes.
Tiešām, kas tev liek tā domā?
Viktor sāk uztraukties.
Es atvienu, labi, es tad teikšu to pašu, ko viņi.
Nu, nē, es biju nemaini.
Nu, nē, kas man liek tā domā, tas nezinu.
Viktor slēdzēju apsveicu.
Audzēju ar matiem.
Bet kas tev liekas neticamātos, ka viņiem ir mati, zobi vai smadzenes?
Nā, tad tikai viens no viņiem varbūt nav.
Kas tev liekas?
Zobi liekas random, ka būtu audzē. Nu, bet tu smadzenes arī.
Labi, es jums pateikšu pareizo atbildi. To pat tām smadzenēm es piedomāju pats.
Okay, okay.
Bet Mārtiņam ir taisnība. Viņš dabūt
okay,
konflikti.
Vēl vienu konflikti.
Bet kāpēc jums nelikās mulsinoši, ka sievietes stāvoklis audzē smadzenes?
Nē, es par to arī domāju.
Jā, tas ir
Nē. Pagāpēc tik tālu neaizdomājām.
Mēs jau nedomājām, ka tā varētu nebūt.
Mēs, mēs pie trešā apstājāmies.
Kaut kur jau dzirdēts.
Jā, nu, jā. Tieši par to pelākumu. Nu,
zini, kā tu dari smadzenes pazaudē katru dienu.
Nu, jā. Kāpēc varbūt tik depresijām?
Tur bija reizi. Sava tā doma. Tur ir doma, ka viņa zaudē vienu daļu no tām smadzenēm, lai veidot jaunas savienojumus, kas ir optimizēti tur tai bērnu skatīšanai vai kaut kā tā.
Diezgan cēli.
Tā bija, un audzējiem tiešām ir savi mati un zoba, bet smadzenes gan nav. Būs jāizsūt kādu bildi, kur tumsā cilvēks spīd.
Jā, nu labi, turpinām tad.
Turpinām.
Okay. Dar vienu to masu, starp citu... Tie kauli bija 50 reizes stiprāki.
Interesanti, 50 reizes?
Nu, kaut kur
tā. Oh, wow.
Bet nu, tā vispār skaitās vienādi. Kā. Tur mistiski.
Skaitās vienādi vai ir 50 reizes
stiprāki? Jā, kāds ir
mistiski. Kā nu tu uzrakst
to? Sanāk, bijās divi fakti
nebija.
Kā tu ieguglēji? Tur atšķirība. Ja tu vienkārši uzrakst tur bone as strong as steel, tad tu parādās tur 50 times. Kad tev tur pameklē kaut kāds article, tad tu rakstam. For the same mass, vai kaut kā tā.
Nu labi, es domāju, to Česlavs noteikti šobrīd meklē aktīvi un tā, ka mēs varam...
Jā, bet man vēl esmu čupču, mēs taisīsim viņus.
Taisīsim viens.
Ir viens riņķis, un tā mēs varam atgriezties pie Viktorija.
Jā, būs bumerāks. Vienā vārdā sakot.
Man liekas, ka Viktors grib dalīties ar faktiem. Bet neko, mana kārta.
Būt.
Tā, es bišķiņ aizrāvos, jūs jutīsiet, tur ir kaut kāds vienojošs faktors šajos visos. Faktos, jā?
Ja? Tā jau izrādās, jau ir muldēšana.
Tā tad pirmais. Teiciens, computer bug, nāk no reāla notikuma, kad tehnikā bija iesprūdusi kode.
Kristap jau sasmiemies, jo man liekas, vai viņš šitais, šitais jau bija bijis podcastā, vai mēs mums abi esam dzirdējuši viņu.
Jā, viņš ir kaut kur baigi redzēts, pazīstams, es tikpat precīzi neatceros tieši tur kāds, tur kas kukājums.
Tā, ka dabūja pats savu medicīnu.
Bet kaut kas tur bija jau kaut kas tāds, jā.
Tu līdz visi tie fakti
būs tādi. Oli, tu nebija kukājums, vienkārši interesting facts.
Varbūt.
Ja tu vienkārši ierakstīji to, nezinu, crazy facts vai kaut ko tādu, ja tad
bet
es
drīzāk.
Bet tas tevi, bet tas tevi,
tā.
Neko nesakam, neko
nesakam. No, ok, labi, labi, labi.
Tā
doma. Ok.
Crazy facts.
Ok, tālāk. Mozarts savā mūzikā notīs slepeni iekodēja savu vārdu, lai neviens nespētu atdarināt viņa mūziku un veidot plaģiātus.
Šo es neesmu dzirdējis.
Mēs arī neesam dzirdējuši, jā.
Bet man, varbūt mēs neesam dzirdējuši, tāpēc, ka tas ir kaut kas bezskars.
Jā, nē, man liekas, baigi stilīgi, ja tas būtu īsts.
Viņš
jā,
ir kā,
jā. Bet...
Tur, Mozart.
Nē, notīs.
Nē, tur kaut kāds gājiens varbūt ir iestrādāts iekšā, ja kas raksturo tikai viņu, bet, nu, es nezinu, viņš tajā laikā par to tur būtu aizdomāt.
Var nospēlēt to pašu.
Nu, it kā ir tā, ka notiņām ir arī burti, bet tur nav tās burtas tā kā M, piemēram.
Jā, man liekas, ka šis varētu būt fake. Nu, tā kā viņš, tas kaut kas pārāk moderns, tā kā, nu, to plaģiātu, tā kā viņi tur tajā laikā, ko viņi tur plaģiātu.
Viņš tur rabotu.
Nu, labi, nekas, mēs nenokar galvu, spēlēm tālāk.
Labi, tad filmas Matrix. Sākuma kods, nu zini, tos zaļos kodus,
kas
tur stīk. Tas pārtulkojās, šie visi kodi, uz japāņu sushi receptēm.
Šis man šeit ir īsts, jā.
Ja viņi ir izsaukuši, man
liekas. Es neesmu dzirdējis, bet...
Man liekas, tur kaut bija kaut kā, brunetes, blondīnas un tās rudmatas. Tā tur nebija. Viņa aprakstas patiesībā. Vai man šī gulis kaut ko pats sapļūkstēja?
Okay.
Bet viņam ir japāņu versija. Nu viņam...
Bet tur ir pirmo sapinos, jā.
Pirmo sapinies? Nu,
nē, ne, tur nav, visiem tā, ir... nav tā, ka precīzi mēs atceramies, okay, bet okay, kaut kur labi. Ir pakausīt. Jā. Ka, jā, šis ir bijis Koda. Kaut kur, kaut kādā veidā, bet tieši precīzi ar to.
Mm. Jā. Nu.
Paga, bet nebūs ceturtais, jau
pieredzēju. Jā, pieredzēju. Nē, tu tikai tā trīs, jā?
Es
nē, viskārtīgi, viskārtīgi, vienkārši, nu, mēs nu, redzam to atdi. Un...
nē, bet, kā, nezinot, vajadzēja četras.
Neviena nezinot. Nu, man arī tikai trīs.
Tagad, man liekas, nākamajā reizē, ka mēs aicināsim, tad būs tur septiņi.
Jā, kad... jūs gribējāt.
Man ir pierakstīti visi fakti.
Jā.
Nu labi, nu tad, ok, es varu šoreiz pirmais, es te teikšu par to sushi, man liekas, sketchy kaut kas. Par jā. To Mozart arī, protams.
Bet, es teikšu par Mozart, jā.
Es teikšu beigās...
Viņš par to bug.
Par to, nē, tas ir legit, tas Mozart, tā kā kaut fufels kaut kā, ne?
Jā, ir fufels.
Nu jā.
Bet pag, bet kurš teiks pirmais? Nebija Mārtiņa?
Nē, es teicu nepareizi,
kas tas bija.
Jā, nu mēs ar Viktoru sadalīsim uz pusēm sirsnīgi.
Nē, pirmais pasaulē.
Bet te arī ir Mocarts, nevirs?
No jā.
Tur arī bija atbildi,
jā. Tur arī bija atbildi,
visu šo.
Nē, es vienkārši kontentu, lai būtu, zin kā, dažādība, jā. Jo es zināju, jā.
Protams.
Es nešu. Mārtiņš šodien jau ir topā ar diviem
Mocartiem.
Bet viens no pirmajiem bija Bachs īstenībā. Kurš savu vārdu iekodēja.
Ā, nopietni,
jā. Tas jau viņa fāters, viņš jau tur no fātera noskatās.
Nu, jā.
No seiņš.
Tas ir labi. Tā kā tas jau bija jau tajā laikā, bet tas nebija... Bet man bišķiņ sapisos ar to plaģi, jā.
Wow!
Būs pīkstur jālaist.
Ai, jūs tagad nezinu PG-13, jā.
Tā ir spenau.
Lielais S vārds nāc.
Tā, tūlī. Mūsu sponsori aizbēga.
Labi, es domāju, turpinām.
Jā, tad es laižu tālāk.
Nu, davai, bet.
Pirmais fakts. Ilgākais laiks starp divu dvīņu piedzimšanu ir 25 dienas.
Legit.
Vai tie skaitās vēl dvīņi?
Tām es ticu.
25 dienas?
Man kaut kā liekas, ka šis varētu nebūt īsts. Bet pastīsimies, kas tur tālāk. Jo man liekas, ka varētu būt, ka dvīņi arī var pat vēl ilgāk. Man liekas, ka dvīņi pat vēl ilgākā starpībā, varbūt, ka 25 dienas man izklausās pa mazi. Bet es nezinu, nu pastīsim.
Ok, paskatīsimies.
Nē, ir viens tāds, kurš vispār nepiedzīmi. Viņi jau norī, jo viņš tur sacerēja.
Ok.
Pagrieziet.
Otrais fakts. Visvairāk cilvēku vienā ziepju burbulī vienlaikus ir 417. Un tas tika izdarīts Polijā 2018. gada.
Ziepju burbulī?
Jā, vienā ziepju burbulī.
Ka viņš tā kā nepārsprāga?
Jā.
Ir 400 cilvēku?
418. Nē, 17.
Viņu var sāspridzināt. Atvar 400 cilvēkus tur ielikt.
Šis ir Guinness pasaules rekords.
Tas taču tik nenozīmē.
Es redzēju bildi, jā.
Bulē, kā tas ir iespējams?
Tas ir redzēju. Tas ir leģit, jā.
Kā var burbulīt būt?
Nē, nu kaut kādā nē, nu, veidā jau es varu iedomāties. Ir,
nu, tas tā kā tu iedomājies, nu, burbulis, bet...
Nē, nu, deņam viņš tur kaut kā apstrādāts, nezinu, speciāli kaut kādā formā tieši, ne jau, ka tas klasiskais, nezinu.
Speciālās ziepēs.
Ka neviens viņam nepieskarās, bet viņš sevi ir tur iekšā.
Nu, tāpēc tas ir Guinness pasaules rekords.
Es domāju, ka tur kaut kāds skeči ir.
Pēdējais fakts. Havajiešu alfabētā ir tikai 12 burti.
Lūk, tas ir fake.
A, E, I, O, U, H, K, L, M, N, P un W.
Man liekas, tas nav legit.
Nu, tad tevi izklausās viedokļi dalās pa lietām.
Vēlreiz nosauc tos tātad... burtus.
Ā, burts. A, E, I, O, U, H, K, L, M, N, P, W.
Tur sanāk, ka loha, es tam ticu.
Ok, īstenībā. tad atgādiņu, jā, pirmais fakts par dviņiem, otrais par ziepju burbuli un trešais par havajiešu alfabētu.
Man laikam tikai tāpēc, ka tu nosauc tos burts, man liekas, ka tas trešais varētu nebūt īsti tagad.
Jā, vai arī tur būs kaut kāds viens cilvēks pa daudz tajā burbulī.
Nu, tad pieņemsim variants, jā.
Nē, tas pirmais man sākumā likās, ka varētu būt pat ilgāk, vai ne, bet izdzirdot tos pārējos, jā, tad tas pirmais vairs tik ļoti neliekas, vai ne?
Jā, es uz trešo.
Tad tu esi par havajiešu alfabētu?
Es havajiešu alfabētu.
Ok, Kristap, tu?
Labi, es, lai nav vienā, davai es tomēr to pirmo ņemšu. Tas bija pirmā sajūta.
Par viņiem.
Izdzirdot tikai vienu faktu, bija pirmā sajūta.
Labi.
Es ņemšu ziepju burbulu.
Ok, tad pilnīgi. Variantu dažādiem. Mm. Un taisnība, tomēr, izrādās Kristapam, jo viņš pilnīgi precīzi pateica.
Ko?
Jā. Īstenībā es piedomāju nevis 25 dienas, bet 87 dienas ir starp. Jo vienkārši viens piedzimā, nu, tā kā wow. Pārāk ātri, nezinu, 6 mēnešos kaut kas tāds, jā. Un otrs, nu, kaut kāds, jā.
Wow, cik crazy.
Tas redz, cik tev dvīns, bet trīs mēnešu vecāks.
Interesanti, cik ļoti viņi ir līdzīgi tieši, tiešām.
Es nezinu, viņi, jā, abi nomeržojas. Bet...
wow.
Tas nebija faktā pieminēts.
Tāds bija sanāk arī īsts tāds burbulis, kurā...
Jā, nu tur bija tā, viņš tā kā...
tā pārslēgšanās.
Vienkārši tie dvīņi, bet tas burbulis.
Tur bija tā kā vienkārši kaut kādā skolā izskatījās, viņi tur viss stāvēja, un tur tas burbulis bija tā kā tāds... Tā kā siltumnīci viņu uztaisīja, viņš nebija tā kā aparš, bet viņš bija garants kaut kā nolūgts. Es nezinu, kā viņi to uztaisīja, bet ar to, jā, ziepu
no, labi, un tiešām tik maz burti alfabētā.
Jā, 12.
Te jau viņi nevar izrunāt daudz tos vārdus kaut kādus ar
līdzskaņiem. Nu, tur, jā, tur nav baigi daudz. 12 burti tad diezgan vienkārši izklausās.
Nu, tas izklausās tā.
Varbūt pat var iemācīties to valodu.
Varbūt pat alfabētu var iemācīties.
Tas, ka tie burti bija tādi ļoti klasiski, tādi, nu, tādi,
uz
angļu, angļu valodā likās, tur tikas tāds
vajag. A, E, I, un tad...
Vai tu W, paši kam tev vēl tērēt kaut kāds, nu, šeit ir tikai divi V, viņš tev vienu nepietika.
Nu, jā. Nu, labi, Viktor, tu teici, ka tu gribi vēl mums pāršņā. Jā, labi,
tikai viens komentārs, mēģinam, jā, runāt mikrofonā. Jā.
Ok.
Tā, tā mēs izgriežam.
Sevi labāk dzirdam, un citus arī. Jūs gribat
viņu, tur ir bildes, tur ir fakti.
Tā, tagad būs inčīgākie fakti, būs trīs fakti. Tie trīs fakti, nu jā. Labi, man liekas, ka te ir tādi pa dažādām tēmām fakti. Viens, cik jūs gribat, četrus, trīs vai, jā, četrus vai trīs fakti?
Nu, šo četrus, davai.
Labi. Viens būs par cilvēku psiholoģiju, kad jā, cilvēku grupa zina, kad viņu tādam uzdevumam, jeb testam, ir arī plāns B, nu tā kā, ja viņi izgāžās plānā A, viņi var izpildīt plānu B, tad viņu rezultātā uzdevumā, ja plānā A, ir daudz zemāki, tā kā tie, kuriem ir tikai viens variants dzīvē, viņiem patiesībā veicās labāk.
Nu, tas ir loģiski.
Loģiski.
Nu, labi, nākamais ir.
Nu, labi. Šito atkodā, tātad tagad trīs tikai.
Cilvēku smadzeņu ietilpība, ja viņu mērītu baitos, ir 2,5 miljonu gigabaiti, jeb 2500 terabaiti, jeb 2,5 petabaiti.
Mhm. Nu, es ka varu, liekas, varētu būt, jā. Tad, tā, lai manā smadzenēs diez vai, bet vispārīgi.
Tad zinātnieki domā, ka Titaniks pazudīs 2030. Gadā, jo viņu apēdīs baktērija, kura saucās Halomonas.
Tas ir halomī kaut kāds.
Titanika.
Es domāju, ka šī ir 0% iespēja, ka šī ir pareizs. Viņš ir tikko vēl brauc tur skatīties to Titaniku. Un 30. Gads ir pēc 7. Gadiem.
Nē, tas vairs nebūs mārķiņš.
Un baktērija. Tur kā lumīti.
Ir pēdējā iespēja viņu redzēt.
Nē, nu es, jā, īstenībā, jo es ne, jūs dzirdējāt par to zemūdeni, man nekas
tur. Mēs vēl iepriekšējā podcastā, kad rakstījām, tad vēl nebija tur ziņas. Kristaps vēl teica, nu varbūt izklāps.
Bet, nu, nē, nu izrādās, ka viņi uzreiz tur ir, nu, uzsprāgus tā zemūdeni, tur implode,
jā,
angliski.
Jā, ļoti ātri viņi uzsprāgu. Un tad pēdējais fakts, the Titanics, tātad nesa.
Titaniks.
6000, tas jāliņš. 6598 tonnas ar akmeņogliem uz New Yorku. Un viņš sadedzināja aptuveni 600 tonnas ogļu katru dienu un izpūta aptuveni 300 tonnas ar šitiem te pirigariem.
Zini, kas vienīgais komentārs? Varētu vairāk ciparus iekļaut tajā faktā.
Tā kā, jo tur nevar nevienu no viņiem uzlikt vairāk.
Un 300 tonnas šito ēšu, kā ir, nu,
pelni.
Pelni, nu tad pie...
Jā, kā Česlavs teikt pelni.
Pelni.
Es domāju, ka šeit nav nekāda varianta trešais. Nav.
Jā, bet... Nē, zikā, no vienas puses tie cilvēki, kas tur brauc uz to Titaniku, viņus jau neskart tas, nu, tā baktērija, pat ja viņi tur būtu.
Bet, tāda baktērija, iespēja, ka kas 7 gadā precīzi pazudīs.
Tik ātri tas būtu nereāli.
Ja tu teiktu, ka 70. Jā, tas nav okay. Okay.
Paga, jums nepatīk tā baktērija, jā, kas Titaniku apēst 2030. Gadā, kuras sauc
Meli.
Halomonas. Titanika.
Jā. Kāpēc tu tā aizrāvies ar Titaniku?
Es meklēju vienkārši, jo bija tēma, podcastam ziņas.
Nu, labi.
Jā. Labi, nu mēs esam, es vismaz, mans tas lēmums, jā, ka tas nav īsti.
Vispār, ja es neizmanātu atbildes, man liktos, var šitais ir, jo tur viņam baktērija nosaukumā ir Titaniks, es tā, what?
Pagatiet, tas...
Tāpēc tev liekas, ka tā kā tam, tā ir masta lieta, kas ir patiesība, jā?
Nu, es pats balsoju par to.
Ka tā ir patiesība?
Ka tā ir nepatiesība.
Ā, nu jā.
Bet tad tā ir patiesība?
Bet tā ir patiesība.
Bet pa jūs nepa ko citu nebalsojat?
Nē.
Ā, nu labi. Tātad nepatiesība bija to, ka bija 6...
Nu, kuru no skaitiem tu nomukļi?
Tagad nomukļi to, kur bija aptuveni 600 tonnas akmeņu. Dienā, bet patiesībā viņš izpūta tikai 100 tonnas. Es jums teicu 300. Kā jums liekas, ja ir ogles 600 tonnas, viņš pusi izpūtīja ešos? Tas taču nav loģiski. Kā viņa attiecība viens pret divi? Patiesībā attiecības starp oglēm un tiem ešas, ja izmešījumi ir viens pēc seši.
Nu. Paga, bet tas Titaniks pēc 7 gadiem nebūs vairs?
Jā, nu tā viņi domā, ka viņi apēdīs baktērijas. Mm. Bet jāizvēl kārā, tas taču labs bizīts, viņi varētu kaut kā uztaisīt kaut kādu tādu.
Tad varbūt tas ir tas iemesls, kāpēc viņi gribēja tur aizbraukt apskatīties.
Nu, jā, viņi varēja izvilkt ārā kaut kā pa daļām, pēc tam salīmēt un būt tāds tā kā, o, pasties Titaniku. Te visi noslīka.
Kāpēc viņi to nav jau sen izdarījuši īstenībā?
Jā. Es zinu, kā svarīgāks lietas, ko darīt.
Es domāju, labāk biznesa plāni, labāks tāds ideja vizītīm, jo
Es domāju, ka viņi nav izņēmuši ārā, tad tā
aizbraukt, ir gatava aizbraukt.
Jā.
Bet kā jūs tajā tonā sapināt?
Vai!
Tas bija vispār tāds fails.
Kā mēs sapinājām?
Apkalnojums, leķis mūsu reputācijā.
Bija sins, a jums likās kaut 300.
Jums ir šis segments ar faktiem jābeidz, visiem jūs iznīcināt.
Es jums tagad iedošu reālāk bišķi uzdevumu, jā?
A, mēs turpinām šito?
Protams, kā mēs ceturtās klases matemātikas olimpiādes uzmanības.
Man vajadzēs tagad galdu visu šito. Skatītāji sarosās.
Tas ir īstenībā apsveicami, jā, tātad, video formāti.
Jā. Mums ir divas sarunas, jā, šobrīd.
Jā, šobrīd divas sarunas.
Trīs reizes.
Multitreading. Tātad šis uzdevums skan tā.
Nu.
Kurš no šiem mākslas darbiem nav tā kā uzskatāms, ja nav šī apspriedē par to, kurš varētu būt vislabākais mākslas darbs cilvēces vēsturē.
Tas, kurš to ir noteicis? Kaut kādi eksperti?
Nu, jā, nu, scholars. Zini, kas ir scholars?
Školāri.
Tātad, pirmais variants.
Tad mums vienīgi būs, jā, tu varēs Krista podcastā pielikt bildes, jo būs grūti. Oi.
Kamerā. Nu, bet taču kamerā redz.
Oi, tas...
Pirmais.
Edits.
es nezinu, vai
nezinu. Šāpēc, ka pagaidu nerāšu.
Viss ir redz.
Tur tie klusīši, Ali.
Jā, jā, jā. Blurru.
Michelangelo Dāvids, jā.
Tas ir 1501. Gads. Florence, Itālija, Michelangelo, Dāvids, kas attēlo biblisko ainu. Dāvids par Goliātu.
Viņš tik.
Šitais man atgādina to, ka skolas laikā tā kā, piemēram, kaut ko parāda, tad visai klasē padod tālāk.
Jā, to, jā, to tie kaut kā...
Galvenais nesabojā to paraudzīt. Jā, jā.
Nu, tu kāds iespļēkšā.
Mikro
padod.
Tagad jūs padodam...
Ok, labi, laižam trešo, jā. Nē, otro to neviš.
Nākamais ir īpaši, tas ir pirmais cilvēces vēsturē atrastais zīmējums. Tie dzīvnieki Francijā 30 tūkstoši kādu atpakaļ, tas laikam skaitās no mūsu ēras. Bet tas ir aptuvenis skaits.
Jā.
Nevar pateikt.
Tā, es vēlreiz gribētu noprecizēt tā jautājums, sanāk, kurš no šiem nav uzskatījis par labāko?
Kurš nav.
Ok, šis liekas diezgan sūdīgs, manuprāt.
Tā, nu, es gan, man liekas, tas Michelangelo atkal tāds sūdīgs.
No, es nezinu. Nu,
pagapas,
tagad trešais ir arī... Tagad es neatceros valsti, bet šeit ir Velasquez
Las
Meninas.
Es domāju, ka Spānija kaut kādā.
Jā, 1656. Gads. Šeit jāpievērš uzmanību galvam. To, ka autors ir redzams pašā aizmugurē, šeit ir tāds kā spogulīts, un visi skatās nevis tā kā kamerā, nu tā kā pret to, kas glēzno, bet uz pašu glēznu laikam. Nu, jūs varbūt esat šo...
Tāpstīšos artefaktu.
Jūs jau kā ļoti izglītot cilvēku.
Laikam šitas liekas tāds visparastākais no visiem.
Bet tur varbūt ir kaut
bet
kāda
tur tā tehnika. Super doma ir.
Jā.
Tur jau tā, bija vienkārši, tas bija pagrieziena punkts.
Super netipiski. Tāpēc, ka parasti, nu, šitās nav par gaumu, jo gaumā visiem jāskatās tā kā, nu, par to. Un te ir redzams tas tā kā... Tas zīmē, nu, tas gleznotājs ir šeit.
Tajā spoguli.
Un šeit ir spogulis, ko var redzēt pašu gleznu.
Jā.
Kas ir kaut kas cits, laikam kaut kas nekā tas, kas ir šeit. Un viņi neskatās tur, kur viņiem vajadzētu skatīties.
Ģeniāli.
Nu, tur tā doma ir.
Tā ir vēl kaut kas?
Un tagad ir ceturtais variants. Šis ir...
Un šis ir mans zīmējums, ko es uzzīmēju trešajā klasē.
šis ir no Austrijas, kur mūsu draugs Jēkabs dzīvo.
Un kurš tā Gustavu nezinu, jā.
Šitais te ir Jūgenstils, glēzna ar nosaukumu Kīs. Un kā sauc autoru?
Gustavs Klimts.
Gustavs Klimts. Tev tāds blociņš bija ar viņu to Kīsu?
Nē, es dzirdēju par Gusīti.
Par Gusīti ir dzirdējis, varbūt Kristams gribēl pastāvēt.
Jā.
Pagatavot, kāds ir
vēl jautājums? Šis ir labs, jā.
Tagad jums jāizvēlās ir tas, kuram jums liekas, skoleri neuzskata par cilvēces vēsturē izcilāko Jeb svarīgāko mākslas
nu, tur, darbu. Tur ir tas jautājums, svarīgāko vai izcilāko?
Nu, viņš tā kā, te tā kā, šie mākslas darbi, trīs no viņiem ir vienkārši Uber kategorijā, un viens no viņiem ir tāds, nu, pārstais. Nu, tā kā, ir populārs, ir labs.
Man liekas, tas Michelangelo beigās varētu
būt tās. Nu, nē, nu, beidz, nu, tas nav iespējams, tas ir tur fantastiski.
Tur būtu tāds tvists, ka visi domā, ka nē, nu kā Michelangelo nevar būt, un beigās izrādās, ka nē, visi tie pārie
tvists. Tas tika tik
vienkārši. Kā Viktors sāka arī dīvaini uzvesties
šobrīd. Nē, varbūt tev ir taisnība, jā. Es laikam tomēr par to Gustavu, jo tas ir visnesenākais, un es kaut kā, es, ja godīgi, nezinu, nebija baigi, tā viņi piefiksēs kā super trūber krūtu, bet es pēc esmu pilnīgi garām vēršu.
Es mācu uz Michelangelo.
Ok, Ulvi, tev ir savs.
Un vēl, tas, vēl pārbaudīsim skolāri, arī, jau, jebkurā gadījumā tas jau tāds baigi subjektīvs.
Vēl pārbaudīsim, kur ir Česlava, domājam.
Ne jau pavēlēt kaut ko ar Rubīnu māc.
Kamēr es domāju, varam iedot arī Česīti.
Jā, Česīti, ar.
Bet tas, man liekas, īstenībā pavēr kaut kādu interesantu arī tēmu par mākslu vienkārši, nu tā kā subjektīvu, vai ne?
Bet ne, nu skolāri zina labāk.
Nu, bet tur jau tā
lieta. Katām ir savs kāds stāsts un tā kā nozīme, kāpēc tas ir
jā. Bet tu ultras
bet tas viens, salu? Bet tas viens, tā tad, tipa...
Nu, viens ir tā kā, okei, okay, bet nu...
Bet arī, vai ne, ja tā padomā, nu, kā tu vari salīdzināt tās lietas, ja tas ir, nu, piemēram, arī tas, kas tur bija tas aluzīmējums, vai ne? Jā. Tas pilnīgi kaut kas cits nekā, piemēram, Dāvidas kultūra vai vēl no, tas Klinta tas gleznojums vai kas tas ir skaitās beigās.
Nu, man viņš teikt zīmējums.
Zin kā, es jums teikt tā.
Gleznojums. Klints, man liekas, stabili vajadzētu viņam būt.
Nē, okay. Viņam vajadzētu, bet viņam ir, nu, nē,
es zināmāk. Mārtiņ, bet es to salīdzinātu ar MMA, bet piemēram, kāds teikt.
Kabības.
Nu, Kabības, nu, tas ir kāds.
Nu, nē, bet kā tu vari to salīdzināt MMA, tev ir tas, kurš uzvar?
Nē, nu, kā tu
vari to salīdzināt
Kā saucot šito te?
Kurš var sadot pa mūti?
Kurš bija pirmais?
Gustavs Klints.
Nē, kas, nu, piemēram, cits saka, tas GSP, viņš tur vairākas tas ērs ir bijis, vai ne? Bet pats GSP nesaka, ka viņš ir labākas. Viņš saka, ka ir tas, kā sauc to, kurš mīcījās pa zemi daudz, nu, šitais Brazilian Jiu-Jitsu masters.
San, kāds Gracie's vai?
Jā, Roy Gracie, viņš domā, o, tas ir labākais.
Es to analoģiju līdz galam nespēju, bet vienalga, es domāju, ka
mums... Nu, piemēram, Roy Gracie būtu tā kā augās. Protams, atnāk John Jones, no, un šo Roy Gracie, viņš izmērē tā,
nu,
tā maz sunīgi.
Tā, labi, pirms...
Labi, es lieku to Las Beninas, to es teikšu.
Jo to es nekad nebija arī dzirdējis.
Las Beninas?
Bet Viktors baigi labi pārdeva priekš mans.
Jā, un tāpēc man liekas, ka varbūt viņš tur bišķiņ kaut ko.
Tā, un pēkšņi Česlav, tavs variants. Česlavs vienā komandā ar mani.
Klint. Nu, viņam tas plus, ka jā, viņš ir visnesenākais, tāpēc liekas tāds, kā cilvēki nenovērtē to, kas bija tagad un nesen, bet to, kas ir ļoti...
Jā, nu labi, Viktor apgaismā mūsu.
Nu, jo viss galīgās, es tev tiešām domā, Dāvids?
Kāds Dāvids?
Nu, tev liekas, tu atmeties no Dāvids?
Tas arī ir Dāvids.
Jā.
Nu, labi, labi, tā. Kas? Mums šeit ir mēs... divi klinši, jā?
Jā.
Un tevi tas...
Las meninas.
Varbūt Ulim būs taisnība.
Labi, es teikšu, ka nu, vismaz šī īstabā...
Nevienam nav
pazīstams. Lielākā daļa ir mākslas pazīstams.
Oh!
Wow!
Aplausi, jā, wow. Mārtiņš un Česīts. Šīs darbs. Dāvids ir iespējams pats labākais, kāds ir kādā
Jā, Kristap, īstenībā es gribētu, lai pamet šo īstenībā.
Viņš ir vienā līmenī ar Monu Līzu, bet tas bija tā kā, nu, pārāk.
Tas bija pārāk, jā, īsi.
Pārāk īzī. Dāvids, tas ir tā kā, tur ir tā, nu...
Jūdīgi man pretī, Kristap, šobrīd tāds, sēdēt.
Tev ir tagad uz galvu kompis.
Ieslēdzās
pārāk. Bet, domājies, kāds būtu bijis tvists, ja tomēr, nē, skolāri pasaka, nē,
Dator, tā viss ir tehnoloģija, vai ne? Tā ir zinātne, un tas nāk no renesanses, ka cilvēki pievērš uzmanību tā kā realitātei, un tad viņi pārslēdzās no tāda, var teikt, tādu reliģisku tādu, kaut gan šitais ir reliģisks. Tur tā galvenais uzsvers ir nevis uz tā reliģiskām simbolismu, bet uz tiem muskuļiem, uz tā, ka viņš ir precīzi attēlots, tas ķermenis, un ka viņu kaila tāds, kāds viņš ir, viņu tur... Tā kā parāda, tā kā cildina to mehānismu. Un to, ka tas ir zinātnes precīzi uztaisīts. Un tāpat domāšana viņa atved līdz mūsdienām, tāpēc arī viņš tiek novērtāts ļoti augsts. Šitais, nu, protams, tas ir pirmais, kas ir, kad cilvēka prāts tā kā rodās, tā laikam var saprast. Un šitais ir tas, kā lai pasaka, tur ir vairāk tāda baigi sarežģītā doma šeit ir par tiem pašiem māksliniekiem, ka māksla nav tā kā funkcija laikam, tā kā, ka tā nav vienkārši tur galvam parādīties, cik viņa prikolīgi izskatās, bet tā ir par tā paša mākslinieka doma, ja tiem, kā viņš redz pasauli, tāpēc tur ir it kā standārta bilde, bet tur kaut kas pilnīgi cits ir. Tur jāzina, tādas, kādas ir gleznas tajā laikā. Un, ja tu esi viņas riktīgi visas izskatījies, nu, tad, kad tu saprasti, ka šitā ir it kā nu, savādāk stipri. Dēļ tā, ka viņi neskatās tur, kur viņi parasti skatās, un tur ir tie atspīdumi, un to autoru var redzēt, un atspīdumi tai gleznāja, kuru viņi gleznos. Un šitas čuvāks ir uzgleznojis ļoti daudz tās tur galvenu gleznas dafigā, un tāpēc šitā ir viss tāda savādākā, kur viņš tā kā pats izpaudās.
Tā kā šitā... Es nepateicu Dāvids.
Nu, labi, kad nepateicu Dāvids, un šitā ir vienkārši, nu, prikulīgi, kad bučojās tas. Nē, nu, bet, nav jau sūdā. Nu,
paigi, es varu derēt pēc kaut kādiem tur 300 gadiem. Gustavs Klīns, skolāri teiks, ka kāds tur Michelangelo, kas tur?
Tad tikai pliks krāns ir.
Vēl es gribēju novērtēt par to, ka Viktors ir izprintējis krāsainos foto.
Jā, jā.
Tas arī kopija projekta.
Lai tiešām varētu redzēt, ka
viņš
to zīmē.
Tas tā burži jau nedaudz.
Jā. Es ir viņš burži, jā. Nē, nu vispār sarunas pa mākslu.
Labs fleks.
Kurš rubī. Tur...
Nē, nu te ir skaidrs, kurš rubī. Es domāju, nu, te baigi nav nekas jādiskutē pārāk.
Tas intelektuālais pārākums.
Nevar redzēt uzreiz.
Mums bija smieklīgs atceros, kurā laikam 9. vai kurā klasē mums bija vizuālā māksla, un tur bija jāiesniedz tā kā darbi mājās jāuzzīmē kaut kādām konkursam. Mums bija viens klases biedrs, kurš, nu, tā kā, nu, viņš zīmē, tā kā, nu, puisi zīmē 9. klasē, tā kā, nu, jūs varat iedomāties. Un tad viņš bija paprasīts kaut kādam kaimiņam, kurš ir gleznotājs, lai viņam uztais to mājas darbu. Un tur bija kaut kādu uzskizēt, nu kaut kādu perfekts, kaut kāds tur, nezinu, latviešu strēlnieks vai kaut kas tāds. Tā skolotāja tā apsies, okay, un to viņa tāpatās aizsūtījis kaut kādu konkursu, viņš tur vinnēja kaut ko. Viņa, labi, nu, ja tu uzzīmēji, un tad tur ir kaut kādu izstādi. Tā kā,
vai jūs varētu vēlreiz mums kaut ko tādu uzzīmēt?
Jā, nu, kaut ko tagad ātri, nevēršētu. Man tas nāk un
ietā.
Vienkārši iedvesmi bija uznākusi.
Jā, vienkārši šodien vecāki necēra un bija atbilstoši apstāk.
Nu, tā. Nu, labi, tad mums ir tā kā mini pietur tēma bija arī par aktualitātēm pasaulē, kas šobrīd ir aktuāls, kaut kāda ziņa virsrakstīņa, kaut kas tāds. Tomēr var tā patās līdzīgā veidā nesākt no viena gala līdz otram, gan jau kaut kas pārklāsies un gan jau kaut kas nē.
Par ko gribat parunāt?
Bet cik sensitīvi tēmas drīkst tā kā pakutināt?
Tu redzēsim, kā aizkutināsies. Bet nu, Kristaps iesāk.
Labi, Kristaps, tu parunāt priekšo.
Tātad.
Vai jūs zināt?
Nē, īstenībā šis tāds tā kā mazliet fakts, jā, un tā, nu, jebkurš jau ziņu virsrakts tāds būs, bet Louis Vuitton ir tāds, jūs zināt,
ne? Jā, jā.
Nekā neizdzirdēsim.
Jā, un viņiem ir tāda rokas soma. Kas te?
Formulas 1 braucēs, jā.
Jā, un viņiem ir tāda rokas soma. kas tiek pārdot par 63 tūkstoši.
Mhm.
Un viņi ir mazāka nekā sāls grauds.
Mazāka sāls grauds?
Jā.
Nepaties.
Nē, šis bija ziņu virsraksts, jā.
Es saku, nav viss šitais.
Ļoti interesanti. Un tur bija, tur tā bilde bija, ko uz pirksti ir tāds maz punktiņš. Tur nevar vispār saskatīt, kas tāds ir.
Bet vai kāds piemērs, ko tajā somā var ielikt?
Gan jau kaut ko, kas ir sadalīts sāles graudu.
Nē, sāles graudu nevar ielikt.
Kāda daļa no tā sāles graudu.
Puse sāles graudu.
Bet, jā, un tā, ka viņi piezūmo ļoti, ļoti tūl klāt, tiešām visu somu var, tur var redzēt kaut kādas pa detaļas.
Tas ir interesanti, ne, kā ir cilvēki, kas izdomāja, ka viņš to grib darīt kaut kādu. Taisīt kaut kādu, nezinu, milimetru desmito daļu tur kaut kāds.
Tas tā kā tas metavers, kaut kāds netveramā soma, bet nu viņi tev ir?
Es nesapratu.
Nu, zin kā, metaversā nav īsti priekšmetu,
jā.
Nu aizskatu pēc. Tās Somija vēl nav praktiski, bet...
Nē, nu, praktiski viņa nav, bet viņa eksistē.
Nu, jā.
Un, iedomājies, tu vari...
Nu, viņa fiziskā formā, tas arī nav, jā, tā kā tur jā. Kaut kāds NFT, jā, vai tā.
Jā, jā,
kaut kāds. Vai tev atnāks pie tevis ciemiņu, un tu tā ar lupu nāc?
Jau mēs neesam nukvējuši, varbūt jāizlaiž tavā istabā NFTs, ne? Tagad ir populāri.
Jā,
jā, jā. Fuck! Nokvējām gadu.
Nē, nē, jūs tieši uz bātam, jūs noķerat dibeli.
Jā, un tagad atkal ies augšā.
Tikai uz augšu, jo tagad jau dibeli sevi low points.
Jā, jā, jā. Nē, labi ideja, ne?
Nē, bet bija vēl kaut kādas ziņas, kaut kādas ritīgi inčīgas par šito. Kurš tas bija, kurš nopirka Amerikā Christie's? Tas bija...
Louis Vuittons.
Varbūt arī, viņa bija Francijā.
Tas Formula 1 brauca.
Tas viss tie brandi, tie viņa...
Ā, bet tas ir arī.
Un viņš sapirkās visus tos brandus, un tad, kad bija tā krīze, bija Eiropas centrālā banka, varēja būt tas interest rates ar mīnus zīmi. Un viņš aizņēmās dafiga piķi ar mīnus zīmi un nopirka to Christie's, to luxury brand. Un sanāk tā, ka viņš to naudu ņem no pensionāriem, jo pensijas viņas investē tajās valsts obligācijās.
Jā.
Un viņas jau mīra zīmē. Un tas ir tu viņu atdod piķīt šitam dienu, lai viņš var uzvārīties. Reicīgs fakts, ne?
Nē, nu.
Arī Česīts jau pārbaudu. Kā jums liekas, kur labāk pensiju ieguldīt? Čībās, man liekas.
Domā, kurā līmenī?
Tā kā gulējs teiks, varbūt jāiegulda šitkoinos.
Piektie līmenī.
Varbūt nekustamē īpašumā, to teiks Mārtiņš varbūt.
Garās vienvirziena brīvdienās.
Vedzi, tā saka.
Tas nav pie tiem ziņa, jā? Tur virsrakstiem neviens kaut pieminēja. Vai tas
Nē,
bija kāds
bija, tās bija leģit ziņas, ka vienā brīdī bija Francijas. Tas... Vecis bagātākais pasaulē, tā tā kā Eiropā bija tas policija, ka tu var mīnu zīmīt. Var.
Jā, es nesaprotu, kā tas strādā, bet es saprotu, ka tas tā. Bet jā, viņiem pieder viss tur, visi tie luxury brendi. Un...
Viņš nevarēja nopirkt to Dolce & Gabbana, viņi bija pārāk iedomīgi, negribēja pārdot. Kaut kā tā bija. Bet, nu...
Ok, Olvi, tev ir kaut kas interesants pieķēries ziņu portālos.
Tā tu līdās. Paskatīsimies, kas mums te bija. Kaut kas jau bija.
Kaut kas jau bija viņam.
Jā, kamēr atvērsies vaļā.
Kāk ir tāpēc mēs gatavāmies?
Jā, dzirdējāt šito. tas vispār nav smieklīgi, bet man fascinē tas fakts, ka puikam viņš laikam, nogrieza roku tepat Latvijā. Un tad ārsti viņam to piešuva atpakaļ. Un tā, ka viss strādā. Nu tā, ka tev roka tur uz kaut kādas...
Mm-hmm.
Es nevaru par to runāju, jo pilnīgi tā, ka...
Viņš pats viņu nogriezi.
Nu nē, tur laikam ar kaut kādu vecstāvu vai onkulu, ko tur ir zāģējuši balku un ievilka roku. Jā. Un,
nē, tas ir baigi iespaidīgi.
Jā, un tad vienkārši tepat pie mums Latvijā aizveda slimnīcu un tev piešuja roku.
Bet, ja godīgi man ir draudzinē vienam radniekam arī... Nezinu, cik gados, bet viņam arī nogriezi. Es nezinu, vai pilnīgi visu plauks, bet nu praktiski laikam, jā.
Es nezinu, man tas likās tik fascinējoši, kā tas ir iespējams.
Viss asins, vai viss ir pēc tam...
Kā asins? Nē, tu saproti tā kā...
Tas jau tā, bet nervi, tas mikroķirurģija. Man likās, ka viņi jau viss būtu Ukrainā tagad prom. Un tie, kas fiktīgi intensīvi šuji.
Jā, bet mums...
Tas sanāk tagad, tā bija tā kā inovācija kaut kāda, vai tas ir standartā tagad jau
kādu? Nē, nu tas droši vien nav nekas jauns, vienkārši tas ir iespējīgi kaut kādā. Piemēram, tev nogriež roku, tu viņu ieliec kaut kādā tur kastītē, aizved uz slimnīcu, un tad viņu piešu jau.
Nu, pa pirkstiem es esmu daudz, visu kaut kur tikai dzirdēts un tā, bet un par roku veseli liekas, wow, tur tas ir tāds jau liels elements no cilvēka.
Tas man likās tādi interesanti. Ātrās ziņas.
Man es kaut ko biju dzirdējis, ka bija pirmā sekmīgā kaut kāda lielā transplantācija. Bija tā galvas transplantācija, kas bija paredzēta, bet viņa atcēlās, ja tas čoks pacēlās. Krievijā tā programmētājs. Bet bija vēl kaut kāda super mistiskā kaut kāda. Kad rokas šeit transplantēts vai nu kaut kas ļoti grūts. Bet, nu, iet uz priekšu šī transplantācijas biznesa.
Ok. Labi, man ir viens ziņu virsraksts, ka ir mainīti, tiks grozīt ceļa satiksmes noteikumi. lai paaugstinātu drošības prasības elektroskrējēju lietotājiem, gājējiem un velosipēdistiem. Būtībā tas, ko izdarīs, un par ko es priecīgs, ka tiem tiem skūteriem būs jālākā micītas visu laiku. Un es ceru, ka viņi vairs nebraukās, jo man viņi nepatīk.
Nu, jā, paga micītas? Kā tu?
Nu, ķiverši.
Jā.
Jau maks bīstam ir.
Un, cik un tik nenormāli viņš tur vienkārši brauz neko nestāst, nekā, ne pēc kādiem noteikti.
Nav nekādas pūgas nekās.
Nu, es katru reizi, ka kāds nokristā.
Jā, bet viņi tad vismaz jau tur jau iet bojā, viņi tad nav ar mašīnā iekšā vēl cits neizšķaidu.
Nu, zin, kā viņi jau tādā veidā var kļūt arī vēl pārdrošāk, vai ne, ka jā, tagad viņi sargā, tā kā, un cilvēkam virsū, ja cilvēki jau nestaigās ar ķiverēm.
Nu, fakts arī, jā.
Bet slimnīcā dienā kaut kādu patsmaku, man liekas, nonāca.
Nenormāli daudz, jā.
Bet arī, varbūt, zini, kas ir, varbūt viņi tieši negribēs braukt. Jo, zin, kā viņi negrib būt to stulbo ķiveri.
Jā, jā,
tas cerams. Ir, tā kā, nu, kad stulbi izskatās.
Nē, nu, protams, no tāda biznesa, nu, stulbi izskatās ir jau šaržģīti, visi tie nebūs jau tā, ka katrs pirks savu ķiveri. Viņiem tiem, nu, bolt, tiem visiem vajadzētu nodrošināt, bet, nu, tas jau tur arī, zin, kā.
Bet, ko es saku par to cilvēku, to pilnīgāko, nu, stulbumu iekšējo, ka tāds, nē, es nebraukšu, jo,
nu, kaut kas papildus jādara.
Jā, un man nepiestāvēs tā ķiveri matas izjauktas.
Nē,
tā.
Bet arī bija jau tas noteikums, ka divi nedrīkst uz vienu skūteri.
Tā
tāpat
jau.
Tāpat jau laišu.
Šādā kravu viņu brauc.
Jā, es kaut kad redzēju, ka viņš čels bija iekāpis kastē un brauc ar to. Viņš uzlīdzis kastu uz tā skūteri, viņš šedēja kastē un viņš brauc. Wow. Laikam bija grūti.
Redz, ka cits skūteri veda vienu
skūteri. Tā baterija tāds, nu, ne, davai braucam
kopā. Palūš,
palūš. Es vienreiz redzēju, ka suns viņam bija virsū. Mm,
jā, jā,
un kas man arī likās tā iespaidīja, ka tā suns tā noturās tur visi.
Bet jā, viņi traki, zini. Viņi traki šitie.
Nu, jā, es esmu redzējis, tas bolts tā piegādā, nu, to ēdienu. Kad tur, piemēram, piesplanāts taisa kreiso pagriezienu. Šitien te nevienu neskatās, nevienu nelaiž tādu ārku ar šito... Radis un Blue uztaisa tur visu pofiku, bet viņš tur tieši mats matā perfekti uztaisīja arku un viens viņu nenotrieca. Tā jābūt, ne? Viņš ir dedicated piegādāt, kam ir vēl silta tā pica.
Pici ciltā.
Par to var ielikt 5 zvaigznes. Bet viņiem vajadzētu uzrakstīt tā kā kaut kādu, nu, to ceļa, to, kāda ir bijuši tie ceļa piedzīvojumi.
Jā.
Un tad tu vari novērtēt.
Bet mēs vēl joprojām aktīvi aizsinām kādu Bolt kurieru podcastu, jo man liekas interesanti.
Tur varētu būt labi stāsti.
Tur varētu vispirms jāpasūt un jāpasaka vēl tur. Nu, tagad būs...
Bet es tur kā jūs viņu daboni.
Jā, jā, tikai tev. Nē, nu jā, tu, jā, jā, tu, jā, jā, nes iekšā, tur atver tās duris.
Šeit ir mikrofons.
Kaut kāds 2 stundas aizņemts.
Tas tik 2 stundas. Tā...
Pa virsu čaļu.
Čais būs.
Nu, varēsim to picīt kopā pēst.
Jā, bo.
Ne, kaut kādu dzēram naudu jau var iedot. Bet labi, turpinām tad. Man nākamais ir lielākais kruīzes kuģis pasaulē. Icon of the Seas.
Tu domā,
sāks veidot, vest cilvēkus nākamgad.
O. Davai braucam.
Bet tie kuģi ir nenormāli. Viņi tā kā pilsētas, tur ir kaut kādi, nezinu, tur ir 10 tūkstoši cilvēku viņos var palikt. Mm. Mēs...
Iedomājies, tu var karaoke dziedāt, tur var...
wow!
Tu var dabūt draudzeni, viņu jau nokrāpt, aprecēties, un pēc tam jau ar viņus mammu salaisties. Tajā pašā kruīzē. Un viņi neviens nepamanīs, ja tu esi otrā galā.
Es domāju, ka viņi arī pamanīt, ja viņi viens otram, nu, tu paliek. Nu, gan jau tas kaut kādā laika gaitā parādītos tā tēma, nu, sarunās.
Nu, bišķiņ tā, nu, es tā bišķiņ izskrējos par citiem kājiem.
Bet tur ir viss kaut kas, tur, zin kā, tur viņi iesādi pasākumi, tur kaut kādu tur gaismu šovu. Tur ir kaut kāds
milzīgākais akvaparks arī.
Jā, basketbola laukumi tur.
Jūs esat braukuši kruīzā?
Nē. Nā.
Es tajā nabadzīgajā pa 9 eiro.
An, labi.
Uz Stokholmu
skaitās.
Tallings, šuri muri.
Ot.
Kur tajās kabīnītēs.
Nu, man liekas, tu būtu nepieklājīgs.
Zoli spēlē.
Jā.
Bet tajā es esmu kaut kāds 3 reizes.
Tur pat apīši nav.
Ja, nē, tur ir mazi apīši.
Bet viņi... Bērni apīši.
Nē, nu viņš tāds. Bet tur ir bingo. Viss tur ir.
Vakarā, jā.
Jā.
Šovs arī ir.
Ir.
kabarē. Nu, tāds nabadzīgs kabarē.
Tiem, kas samaksā, viņam tas zviedru galds. Tas esot labs.
Cik ir tas zviedru galds maksā?
Cik viņš ir? Es nezinu. 11 eiro.
Zviedru galds?
Nu, tā kā, tu samaksā par to biļeti 9 eiro,
jā? Jā,
un
kaut kāds bonīts.
15 eiro pa zviedru galdu. No rīta. Brokstīs. Es nezinu, vai vakariņās.
Nu, kad viņš ir, tad viņš ir. Jūs neko nezinu.
Man nav šāda informācija pieejama.
Nav informācija pieejama.
Wow. Vai sen atpakaļ bija pēdējā reize, un tur man nebija zviedru galda.
Tāpēc, ka tu nesamaksēji tas 50 eiro papildus.
Te jau poliži prasa.
Tas bija par to Dāvidu iepriekš.
Bet tāds reicīgs moments, ka tur apakšējos klājos ir tie, kuriem ir slikts, un tad viņi tur rāpo un lemstās tajā strepēs.
Es tikai vienu reizi braucu, mēs bijām ar Kristapu un vēl mūsu dienu draugiem, kas nu neviens ir bijis podcastā. Miks vai nebija?
Jā.
Un vēl viens. Un tad jā. Viss kaut kas tur notika, man liekas, tur Kristaps tur augšām nē. Cēlās. Un tur
bija, tur nē, bija forši tur. Jā.
Bija forši.
Bet es biju vēl reiz atpakaļ arī. Mums pat bija skolā.
Nē, tas, ekskursija.
Jā, tā kā. Nu, tā kā neīsti.
Klases vakars.
Ekskursija, kur palēm pēc tam viss sadalījās un katrs darīja kaut ko, ko pats grib. Katrs izvēlējās savus muzejus kaut kādus. Un es atceros, ka tajā reizē tur bija kaut kāda vētra, ka mēs braucām. Ne? Un tur tā šūpoja vienkārši, ka tur visi krita gāja un tur uzstāja kaut kādu pokeru galdu vai kas tur bija, ja tur vienkārši uzkrīt virsū. Ne? Un, nu, tur,
Zviedru galds nebija tajā vakarā.
Zviedru galds.
Nu, tur bija tā, ka
mēs to
paprasām tā kā tam apsargam, tā kā šitas tā kā normāli, viņš tā, kā, nu, parasti šitā nav.
Viņš sēž vēmjā.
Pilnīgi normāli.
Parasti šitā nenotiek, viņš tā kā tur atbildē, tā kā, nu,
jā. Nu, nav labi pieredzi, es brīnos, ka brauc vēlreiz.
Tas nav nav nomierinoši klientiem, saka. Nu, parasti tā
nav. Nu, jā, nu, parasti, ka nenoslīgs, taču tā nav, jā.
Vai jūs zināt, kur tie ir tās glābšanas vestīcijas?
Nē, nu, parasti mums šitā nav, tāpēc nezinām, kur viņas ir.
Jā, jā bet uz šo arī it kā biļetes tiek izķerts baigi ātri un tā, jau tur visi ir sabukots, man liekas.
Un viņš no kurienes, līdz kurienai braucē tu?
Nezinu, bet... Man liekas interesanti, ka cilvēkam, ka šis ir pats lielākais, ne tā kā arī tas Titāniks, kas bija tur pavisam sen atpakaļ, jā, un ka cilvēkam uzreiz tas instinkts, tā kā, ot, jā, es devu gribu būt.
Kā, bija kaut kur, bija bildes salīdzinājumam, tā kā aizstās kaut kāds šitāds kuģis ar Titāniku, un tas Titāniks ir tik maziņš, tā kaut kāda laiviņa, tā kā, vienkārši kā viņi ir auguši, tā kā, jā.
Bet, jūs brauktu vispār, ja būtu iespēja ar tādu lielāko?
Es domāju, ka jā.
Es domāju, ka nē.
Tur ir pilns ar omēm.
Kāpēc
tur
nē?
Omi,
man nepatīk, ka vienā vietā visu laiku būtu tādam, nu...
Bet ja tev tur ir akvaparks?
Tas ir tā jaunā.
Man laikam kuģi... Nē, man nav nekāda pretina, bet...
Akvaparks man nebūtu tas selling points.
Tā kā es neredzu, ko viņš man atrisinātu. Es labāk, es varu it kā tās visas lietas darīt kaut kur citur. Visas
tādas dzīves problēmas. Ja tur ir vienmēr to uzkāp uz tā klāja, un tur ir terapeits.
Nē, nu es domāju, bet viņš ir pilsētā arī. Bet nu, ja tur kaut kādi tur, nezinu, 65 gadu un visu tavu ģimeni brauc, tur kaut ko tusēties, okay. Nu okay, bet nu tā, ka es tagad tur brauku, tur, nezinu, tur mini kompānija, es domāju. Nu,
un tur maķīts iekšā.
Ja bet domāju, ir pilsētā. Tu redzētu milzīgu aizbērgu un tu redzētu, kā viņš atšķaidi to gabalu no tā kuģa.
Es būtu neapmienojis.
Nē, būtu interesanti. Tu redzētu cilvēku reakcijas. Kāds sāk lūgties, kāds sāk dziedāt. Bet viņš ir,
ne? Es kā viņi tur varētu kino uzlikt, tur rādīt Titāni.
Jā, visu laiku griežās Titāni. Šitas vispār atgādīja manas komandējums šitajā te Vācijā, kas bija šitajā Frankfurtē. Hoteli ieslēdz teļuku un tur visu laiku melnbalts. Kanāls, kur vienkārši rāda dokumentālās par otro pasaules kādu. Kad tu skriedē, ka jau šaudās lido bumbas jau, un visu laiku griežās, un tieši tāpat vajadzētu uz kuģi, ka Titānika rāda, vai arī kaut kāds cits kuģis, tur slīkst.
Jā. Labi, turpinām ar Viktoru.
Man vispār pēdējā laikā tā satriecošākā ziņa ir šitā tā tačī tēma, bet jūs zināt, ir tāds Prigožins. Viņš gāja ieņemt Maskavu, viņš tā gāja, un aida, aida, ejam apakaļ. Un tas bija tāds, nu, tāds notikums. Viņš, tas ir viens cilvēks, kurš varēja mainīt tā kā, nu, vēstures gaitu, bet viņam piezana kaut kāds Lukašenko, vai nāc pie mēnīs.
Nu, tas jau taču grūti pateikt, kas tur bija. Nezinu, viņš, uz neko labi, jo viņš tur nemainīt neko droši. Viņš tāds pats širminieks tur
ir. Sagrāt varu viņš varēja.
Nu jā, bet
neviens, es... Viņa, jā, neviens visu to apdovanāts.
Paik, bet vai tad viņam realitātē bija tik liels, tas, nezinu, kārspēks, un lai viņš tiešām visu tur, nu, realitātē, ja viņi tur būtu aizbraukuši līdz
bet galam. Tur jau nekas nav, tur viņam bija tā Rosgvardija, bet tā Rosgvardija, nu, viņa nav tā kā militāra, viņa ir tā kā, nu, tur kaut kādas protestas nospiest, un viņi ir pa visu Krieviju kaut kur 400 tūkstoši, bet tie ir izskaisīti pa visām tā laika joslām, un no tā frontē viens negrasās iet. Viņi mierīgi iet no pilsētas pilsētu, un tur, nu, tā pirmā pilsēta lielāko viņi ieņem, tur jau ir, tā ir miljona pilsēta, un tā ir tā galvenā militārā bāze tur bija, un tur neviens neko neteica, tad ir dovaināts, un viņš tik gāja uz priekšu, viņam tur ļotenis lidoja virsū, un man liekas, viņš ir sešas nošādos, un nekas nebija, nekā, viņš tik gāja uz priekšu, viņš varēja ieņemt Maskavu, un tie visi tie paši tie tur... Super pro rus, super patrioti. Tie jau teica, tur gan vīzoja ieņēma, tur taču bija čauka kava. Tas ir tas viņam tas, tad ir Prigožins, un tad ir tas Girkins. Jūs varbūt tādu nezināt. Vai tas tur sataisītos, es neatceros, vai Donbass Prikols viņš, vai viņš bija arī sastāvdēļ visai tādā Krimas atdalīšanās Prikolam. Bet, no jā. Viņš ir tas FSBšniks. Un tad viņi saka, nu jā, tur bija vienkārši dažas tādas stundas. Viņam bija divas stundas, līdz viņš varēja ieņemt krēmu. Bet, nu.
Kāpēc viņš neieņēma?
Viņam piezvanīja Lukašenko un teica, nāc pie manis. Atstāja, ko tu tur ņēmies? Tur visus grēkus noņems, viņš tieši tur jau tās ļotēļas sašķaidīja, kuras viņam sūtīja. Viņam jau tas prezidents iznāk ārā, jau paziņo, ka tas ir nodevējis, visu viņu nošmorēs. Un tad viņš saka, ai, neklausies, nāc pie manis, tev te viss būs. Un tad tu varēsi strādāt, un tev vajag tos tur robotņikus. Un neviens tev neaiztiks. Un nākamajā brīdī visu viņam novēt, visas tās tur apsūdzības par nodevību, visi čikiriki. Un viņš tiek uz Belarusu, visi kārtībā.
Uz sapņu zemi visiem.
sapņu zemi. Un tas, man liekas, tāds Latvijas. Un tie daudz no Ukrainas, nu, tie tur lielie tie analisti, jūs zināt, tas Aristovičs, viņš tur stāstīja, ka viņš kaut kāds vairākas dienas nevarēja pagulēt. Viņš domāja, kas tas tāds pa cilvēku, kurš varēja izmainīt vispār pasaules gaitu. Divas, un pirms divām stundām viņš ai nolēdz. Ko neveik. Un aizbrauc pie kartupeļu pavēlnieka, Buļba Fjūrera, Lukašenko un nolēdz. Lūk, tāda bija ziņa.
Tās bija nosmums, jā.
Izsmeļoši.
Tas bija vairāk tā kā komentārs laikam.
Nu, jā, es biju domājis, ka kāds...
Narstācija.
Atstāstījums precīzi.
Jā, es arī biju bijis Moskavu.
Es varu paturpināt par šito tēmu, bet tas ir vairāk mums aktuāli. Tas vienkārši ir, es nedomāju, ka es turpināšu šito.
Jā, es vienkārši gribēju vēl par to Prigožinu.
Nē.
Tas bija slikts plesis.
Tas vienkārši, man bija aktuāli, jo es nu, tieši bibliotēkā strādājot, tas mums tur viss notika apkārt. Un mums bija tāda uzlikta tā ukraiņu mākslinieku izstāde, kura vēl nedaudz ir apskatāma bibliotēkas priekšā, tie lielākie darbi, arī iespaidīgi, bet tur bija tādi mazāki darbi, bija salikti tā kā iekštelpā, atsevišķā telpā, un nu, arī daudz nu, tādas ļoti emocionālas, vizuāli spēcīgas tādas skulptūras, un tas baigo... Haju uztaisīja pirms pāris nedēļām, pagājušajā nedēļā vai pirms divām, kad šajā daļa no šīs izstādes bija uzlikta tāda koka plāksne, kur bija tā kā izgriezts, teiksim, tā kā, nu, uz gāja pārreiz, kas ir tāds cilvēciņš, ja, tādā guļas pozā nāk ārā tā kā tāds asins, un, un tas, kas uzrakstīts, ir tā kā, krievu okupants ir labākais mēslojums. Un kāda tā bija reakcija vienkārši, nu kā sākumā neviens par to neko, tā kā, uz nekā tā izstāde jau bija kaut kādas pāris dienas, un, un neviens neko baigi nesaka, zikā, nu katrs tur iet, tur skatās, tur, oh, jā, nu Ukraina vai ne, un, un pēkšņi cilvēki sāk runāt, ka tur ir tāds šis te izgrieztais, un sāk nākt. Ārprāts, cik daudz īstenībā mums nebija kaut kādi tur draudu zvani, tur, kad ņemat nost un ko jūs darat. Un es vienkārši domāju, nu, piemēram, nu, nu bibliotēka atstāja šo te mākslas darbu, jo tā bija daļa no izstādes, tas bija daļa no tā mesiģa visa. Un kad ir šī te vārda brīvība, bet es vienkārši domāju, nu, arī jums, jums ir kaut kāds, piemēram, inputs, nu, tā kā, cik, cik tā, nu, jo man arī, piemēram, es uz to skatījos, es sapratu, nu, piemēram, man nav arī, nu, teiksim tā, vai tur jāpiekrīt, vai kaut kā tur jāatbalst uzreiz, vai ne, vai, vai jānoliec, bet es sapratu, vai ļoti spēcīga vēsts, un, bet, zin kā, tas ir, vai ne, tu arī, nu, tā kā cilvēks, nu, cik tālu ir par tālu, vai, vai ir tāds vispār par tālu, Bet tu saprati,
tas
piemēram,
teksts precīzais bija vārreiz kā?
Krievu okupants ir labākais mēslojums. Nu, tulkojums, tas bija krieviski uzrakstīts. Un, un, un zin kā, ne, tur jau ir tieši runa par krievu okupantu, tas nav rakstīts. Nu, tā, tas, tas viss, tas lielais tā brēkvība par to, ka šis ir pret krieviem, pret krieviju, ja, un tā, nu, tā kā pret krieviem tieši. Bet ne, tur ir rakstīts krievu okupants. Mm-hmm. Un, nu, tā, nu, bet arī, vai ne, tas ir tāds, tu saproti, ka Ukraiņi vienkārši vēlas... izteikt kaut kādu savu iekšējo stāvokli, ja, savu iekšējo emociju, izlikt vienkārši uz ārdu, nu tā kā, ko tas nodara viņiem. Un tur bija tik daudz citas, nu tā kā, šīs te skulptūras, kas tā kā, nu, vienkārši kliedz to viņu to sāpi, kas bija, nu tā izveidus tur, tā kā, šitiem te, nu tās ložmetēju patronas, ja, milzīgās tādas, un uz tādu tām čaulām izveidotas skulptūras tur, ar, ar baznīcām, ar, ar nu, tā kā bērnu skeletiem, ja? Nu, tur tāda māksla. Ne, mēs piesiedāmies tam koka gabalam ar to tekstu. Nu, tā kā man tas likās tik, wow, es vienkārši, nu, tā kā esot tur, es klausos to, tu jūti to spriedzi, un tu vienkārši noskaties uz to visu. Man tas likās tik fascinējoši, nu, tā kā, kā mēs cilvēki vienkārši uztveram to tādas informācijas un kā... Es nezinu, jums varbūt ir kaut kāds komentārs uz to, vai, vai ir vispārībā kaut kas tāds, vai es nezinu.
Nē, tu droši vien grūti tā, nu, vai interesanti redzēt, ka tu esi tā blakus, kā, kad ir kaut kāda viena lieta, kas tur, kā tu teici, ka tur vairākas dienas bija, vispār neviens tam neko nepiena, un pēkšņi tas tā kā uzsprāks, jo jā, tas bija tur visos, ka tos portālos un tam līdzīgi. Un, 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 nu jā, kaut, nu tā, vai tā jau visur ir kaut kā iefokusējis kaut kāda viena lieta, vai tur kaut kāds raksts, un tur viens kaut kāds teikums, kas ir izņemts no, no konteksta, un, 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 nu jā, pie tā viss tur piesienās. Mm. Nu tajā, nu jā, kontekstā es nezinu, nu, es domāju, ka tas ir adekvāti, un man tur baigo problēmu nav.
Mm. Tur varbūt tā, tas bija latviski, pa kādā valodā tas bija raksts?
Tas jā, uzraksts?
Ukraiņu.
Krievu.
Krievu. Krievu. Nu jā, ne, es domāju, es mēģinu saprast, varbūt tur kāds pārprata, jā, ka tas bija uz tevo nacionalitāti, jā, vai, vai kaut kā tā, tā kā domāts, bet, ja tu rakstīsi okupants, tad jau jā, tur bez variantiem nevar pārprast.
Nu jā, tu, man liekas, daudz ir tādi, kuriem ir tas uzskats, ka vienalga, kaut arī viņi tie pārdarītāji, ka viņi, viņi ir par savu valsti, tā kā, un tad viņi saka, ka jāpalīdz, bet tad, ja viņi ir tā kā kādu citu nogalina. Viņam ir tur tāds skatījums, un tad viņi domā, nu, bet tas taču ir pret mūsējiem, bet, nu jā, viņi šauj cits cilvēks, bet uz viņiem netīkst šaut, ja tie ir mūsējie. Un tad, nu jā, bet tā jau vispār, ja tev ir automāts citā valstī, protams, tev tur var ar tādu automātu sagaidīt. Un tas gals tad ir, nu, Protams, jā.
Tās ir arī
šeit. Šādas.
Nē, es negribēju tā kā tā, es vienkārši domāju, tas tāds tād interesants vienkārši tāds...
Jā, ja tu esi hipijs, tu esi pret nav kā tādu, bet ja tu nenāks ciemos pie kāda ar automātu, gan jau kad neviens neies bojā.
Nu, tas, tas ir adekvāts, adekvāts teikums, jā.
Bet ir tāds labs, tas ukraiņu teiciens. Viņa bija tāds. Viņi gribēja mūs norakt, bet izrādījās, ka mēs esam sēklas.
Vot.
Jā, tu esi atcerēts. Viss kaut kur uz bilbordiem laiks.
Jā, un tāds milzīgs laukums ar tiem, viņa tas, viņa audzēs ēmuši, kas nenormāls. tie saules puķi savu. Sēmuši, kas izskaisa. Nē, bet viņi tiešām nenormāli, viņiem tie sēmuši, kas ir tik daudz. Man liekas, tur viņi ir kaut kādi viens tajā topā, tie saules puķi eļi, kas režo pasaulē. Tā kā nebūsim sēmuši, kas...
Jā, bet īstenībā tā ir laba tēma podcastam par to, par kādiem crazy mākslas darbiem un mākslas izpausmēm un kas kaut maksimum, cik tālu ir aizgājuši cilvēki uz kaut ko, nezinu, rādot un kāda bija atsaucība un tā. Tā ir laba tēma.
Viela domāju, kādai citai sērijā, jā.
Uz šīs nostad.
Man ir vēl pēdējais, gribēju. Tas nav īsti ziņu viršaks, tas ir... Vairāk, es pat nezinu, kā to. Tas ir tāds YouTube video, ko es gribētu pieminēt. Es gribēju, jā, nedaudz parunāt par Ulviju un Viktoru pēdējo projektu. Varbūt jūs varētu droši vien labāk izskaidrot.
Nu, droši vien, jāsaka ar
Viktoru. Un plus, es ceru arī, ka mēs šo podcastu mums sanāks izlaist līdz 15. Jūlijam, cerams, un, jo tad būs pieejams... kaut kādā mērogā redzēt šo pašu vēlreiz. Nu, vai ne to pašu, bet nu kaut ko.
Nu,
kaut
nu pastāstīt to.
Nu, mēs būsim kopā dzīvajā 15. jūlijā. Es un Ulvis. Tātad tie ir ērgļi. Tur, kur tas Blaumanis dus netālu. Tādā optižūnā. Izmantojiet sociālos mērījus un atrodiet šādu pasākumu.
Draugiem LV pamatā.
Mums tajā
SS.
Odnodot klasnikos. Nu labi, bet es varu tajā vīkēju. Nu labi, tagad mēs varam pastāstīt nevaldz, kāds tas ordinālais stāsts. Labi.
Un nu, varbūt pirmkārt, kā var nostīties cilvēku, kas ņem jāraksta YouTube'ā, lai...
YouTube'ā, kā viņš saucās, tā kā DJ set plus theater, kaut kā tā.
Bet to var atrast caur tev, vai ne, profilu, yeah, Victor Rose.
Victor Rose, ja Viktors Rose, abi divi eksistē, viens ir artistik, viens ir personal.
To
Viktors ir ar K,
jā,
nevis
ar K burtu, lai būtu ordināli.
C K.
Jo C burtu ir padaudz jau tādi. Bet tā ir tāda starpdisciplīna performance, kas ir balstīta uz mūziku ar teatrāliem dejas elementiem. Kā arī ar gleznošanu un, es nezinu...
Dzērienu jaukšanu.
Dzērienu jaukšanu. To, kā sauc to komēdiju? D.R.T. To?
Jā, Volvo.
Volvo šitādiem visādiem.
Latē.
Un līdzīgiem tādiem izpausmas līdzekļiem starp disciplīnu mākslā. Bet šis stāsts sākās kādā pirms kāda vai pat vairāk, kad... Neatceros, es biju Ezītī vai kur? Kopā ar Reini? Nē, Local House'ā. Zinu tādu Local House?
Jā.
Tur Reini saka, man tās draugs, tā kā terapeits, vai terapeits, kas ir coach. Viņš saka, jā, es gribu katru nedēļu nāc spēlēt perkusijas, taisam grupu, vai tā kā spēlēt records. Un es domāju, bet kāds sakars? Un man vienmēr gribējies tā kā sajaukt tā kā kopā dažādas disciplīnas, lai ir interesantāk šitais DJ performance, jo tur parasti ir vienkārši viens cilvēks, kur sēž, kruķī kaut kāds kloķis. Nu, tas visiem baigi tā nav saistāšs. Nu, kaut kāda mūzika tur labi miksējās, labi, bet to nevis saprot, bet ja tur kaut kāds notikums ir. Tā kā ir ielu performances teātrī, jo tur vienalga, kurā brīdī tu pievienojies ielu performances, tur vienmēr ir interesanti. Ir kaut kādi charakteri, un viņi savā starpā sadarbojās, kaut kas notiek, un vienmēr ir interesanti. Kaut arī tu esi nokavējis pusi no tās izrādes. Jo viņiem visu laiku tās attiecības attīstās. Nu, labi. Tas ir viens tāds elements, vēl dance, tas ir labs. Un es gribēju tādu interactive, ko kaut ko iedot vēl tiem skatītājiem, bet, nu, tāds nesanāca. Arī tā mūzika. Nu, labi. Tad tas Reins atnāk uz dažiem mēģinājumiem. Tad viņš sāk nākt mēģinājumu vietā uz tādu zupu un nevis spēlē, bet vienkārši ēd. Bet, nu labi, Tad mēs nolasījāmies trīs cilvēki, es, Mikus un Reinis. Mikus ir tāds ģitārists, viņš spēlē gīčiņu, diezgan labi, un tais muziciņu, un arī tagad labo gīčis. Bet, nu, mēs tur savācām mūziku, kas ir tā kā domāta ne tikai tādai dīdžejošanai, bet tādam stāstam. Tā kā viņi ļoti krāsaini, viņi ir tajās ātrumos tāda baigi zigzagaini, viņi ir tāda ātlēna, tāda hausīga, tāda indie dance, tad viņi ir tāds tā kā breakbeat-aina, tad viņi ir tāda tās tā kā electro-house, tad viņi ir tāda, tad tur, kā viņš saucās, French electro, vai arī tas indie dance.
Serb electro.
Nu, visā serb un...
Tas nākamajā.
Tas nākamajā. Nu, lūk, un tad pirmais nolēdz. Reins atskās, tad mēs visi pārtaisam. Tad tajā filmēšanas dienā, kad visi ir gatavs, Mikus nolēc, bet pirms tam ir iefiltrēts mans acējs teātra kompaņons Ulvis, kurš visu izglābj. Un beigās šitais mēs bijām vienkārši
divi.
Viens pret viens, divi bārā. Jā, bija tāda izrāda, atceries Mārtiņu, viens pret viens.
Nē.
Tur bija Ulvis kopā ar Jēkabu.
Kaut kas bija.
Nu, atceries bija tāda Kraugu Ligzda.
Jā, protams.
Un tad viņiem bija kopija izrādes atceries viens pret viens, kur es pats ozoliņu savā starpā spēlēt.
Jā.
Un lūk, un tad mēs bijām atkal viens pret viens. Un vēl bonusā piesauc Agnes kā pircēju. Nu, mēs tā trīs, tad mums bija vēl tāds Andris, kas tā kā varētu būt. Viņam bija lomiņa, bet viņš tur... Arī novalec. Tad beigās mēs palikām tie uzticamie trīs core team, un tad mēs izgliezām izbeigā. Un tagad tas jau ir publicēts, un mēs jau bliežam dzīvajā šo to. Tāds ir garais stāsts, bet nu, tagad padošu stafetu tālāk.
Es domāju, ne, Viktors jau viss pateica, bet man tikai jāpiebilst, ka, nu, kāpēc es arī piekritu, viens ir tas vienkārši palīdzēt Viktoram izdarīt to līdz galam, jo viņš to gribēja izdarīt, bet otrs ir tas, nu, tā kā tā mūzika, ko viņš ir salicis tur kopā, tas tiešām ir kaut kas, nu, crazy daisy vienkārši, jo... Ok, ja tu uzliec to, cik viņš ir, pusotru stundu garš? Tas...
Jā, pusotru.
Jā. Un, ok, tu varbūt vari pat neskatīties, forši, ja tu skaties, tur ir vismaz ko redzēt, vai nekā, Viktors saka, tur nav tikai viens DJ stāv, un tu saproti, jā, viņš neko citu nedarīs, kā tikai DJ-os, tur viss kaut kas cits notiek. Bet ja tu viņu to klipu uzliec vienkārši fonā, tev būs ļoti labs miks skanēs. Un es domāju, tas arī ir tas, kas, uz ko ir vērts fokusēties, un tāpēc ir arī vērts noskatīties vai es noklausīties vismaz to YouTube'ā.
Es arī redzēju un likās, tur Tame Impalas un es samiksāts kopā, tur pāriet pāris no ar kādu citu dziesmu salikts kopā, tā kā baigi forši.
Tur crazy daisy tās pārējais ir dažas tiešām tādas, kā pāriet no tā uz tu... Okay. Bet okay. Tāpēc Viktors jā, ir diezgan ģeniāls ar to, un tāpēc mēs arī centīsimies to nedaudz atdarināt arī optižūnā.
Tur nav neviens tāds vienkārši gabals, viss ir editi, viņi ir tādi custom made, pārstrādāt, lai viņus varētu samiksēt, lai būtu inšīgi. Tā kā nav vienkārši, ka spēlē kāda dziesma. Tāpēc arī tas aizņem ilgu laiku, jo tie ātrumi tur viņi tā lēkā, tāpēc viņiem tādas ātruma rampas, tur ir visādi... Tricks, tā kā dziesma sākās tur, piemēram, 80 beats per minute un beidzās ar 130.
Yeah.
Šitā te bija, piemēram, tas, man liekas, tas Rage Against the Machine, tas Wake Up no Matrix films, pat stācīt, kur bija jāspēlē Miku un Gīčiņu, bet viņš tur nespēlēja un beigās mums spēlēja slotu. Bet, nu jā, tur tas Ulvim, tas asums nav zūdis. No teatro, viņš joprojām, viņš tur katrā ainā, kad es kamerā viņu redzu, viņam tur vienmēr ir kaut kas notiek. Un tur sižets ir diezgan inčīgs. Tātad mums ir tāds record shop, kur mēs pārdodam aizmirst vecu tādu mūziku. Plātes, diskus, kasetes. Un viņu nepērk, mums neviens neredz. Un mēs esam uztaisījuši barčiku tā kā tajā vietā, lai tā kā ir ko cilvēkiem ko darīt, bet tāpat neviens nenāk. Tā kā mēs ēdam konservus, tur pirmajā intro ainā var redzēt, kā mēs ņemam zivtiņus ārā no konserviem, viņas tādas smirdīgas, mēs viņas mēģinām ielocīt. Un tad, ejot ar tām platēm, vienāk prātā doma paga. Taču viņa jāspēlē skaļu tā mūzika, lai citi cilvēki nāk un viņi dzird, ka te kaut kas notiek. Jābūt kaut kādai aktivitātei, dzīvībai, tad mēs sākam bliest, sākam spēlēt, viņš tur sāk meksēt kaut čikus. Es tur sāku spēlēt un atnāk Agnes, pirmais pircējs. Viņa nu, grib nopirkt plati, bet mēs esam tādi nabagi, ka mēs
viņai nevaram... Nav ko izdot.
Nav ko izdot, un tad mēs viņai atdodam pa brīvu. Bet mums ir tāds galvenais dzinulis izrādā, ir, ka mums ir trīs dažādi līmeņi ar espresso. Tāds, nu, diezgan stiprais, tāds pretty strong. Tad ir tāds wunderbar, un tad ir tas trešais, this is too much. Un izrādes laikā es turēju bišķiņu iedzert vēl tā. Un kad es iedzēju jau trešo, jau, tad man jau ir tik dūli jau, ka es jau izslēdzos un es tur nokrītu. Un tad sākās The Verve Bittersweet Symphony. Un tur tāds, nu tur tas viss teatro. Nu tas jau vairāk pāriet tā kā no tā, no set uz tā teatro. Tur ir atkačāšana, kur Ulvis ar to daktera aparatus pārbauda. Tur bija... trīs dažādi lakatiņi domāt, kas tur vēl vicina, bet Ulvi bija tikai viens, jo Ulvis ir viens. Mikus un tas tur Andris pazuda, bet nu, tā tad tas bija viss ļoti labs tāds viņšīgs prikals.
Bet, nu, tas, ka, tas, kas ir video, tas arī bija dzīve, jā, vai ne? Un viens pilns teiks.
Jā, tas bija viens teiks.
Un, un tā kā, cik viegli tagad ir būs dzīve, jā, tieši to pašu dabūt.
Mēs tieši nu, to kā, pašu netaisīs. Mēs tam citu mūziku būs, mēs domāsim kaut kādus cits prikols.
Jau, tas teiks. Serbu tehno būs.
Jā, tikai serbu. Tas, tas tāds, kā bija tas serbu, ne, tas nebija, tas bija
Čeku. Čeku. Un tas būs.
Friends.
Un tam mēs domājam, jā, tajā optižūnā vienkārši, nu, ar to citādāko mūziku vēl ielikt vienkārši vēl kaut kādas iespējams jaunas teatrālas elementus. Kaut ko paturēt varbūt no tā seta, kaut kādus elementus, bet ielikt vēl kaut ko saistībā ar to optižūnu tēmu, kas viņiem ir, un tad jau redzēs, kas tur tālāk.
Tad jau redzēs.
Arī kārtējais improvizācijas gabals.
15. jūlijs.
15. Jā. jūlijs.
Apvalciet savus kalendāros, jā?
Tikos mēs spēlējam...
Divos vai trijos naktī.
Jā, divos naktī.
Jo, tas, jo tur ir visu dienu viņiem kaut kāda tā programma.
Bet, dienā.
Nu, de, un DJ sets tad iet vaļā tad naktī.
Nē, laikam labāk nejā, nezinu, septiņos no rīta, bet nu...
Nē, nu, ja gribas, ja gribas... Nu...
Tad jūs sāksiet ātrāk.
Jā.
Bet šodien tas optižūns ir tikai viena diena, tāpēc viņi tur
mani smāk liešu. Viņi ir nedēļu. Mēs tikai braucam uz vienu dienu.
Kā? Nedēļu?
Jā.
Pagamaga, jā.
Jā, jā, jā.
Tās programiņā.
Labi, labi. Tieši. Bet jā, tas, tas, to mēs noskaidrosim pēc sērijas.
Man liekas, viņi taisa nedēļu, tur tās setups.
Nu jā, jā, jā.
Es domāju, tā nav tik būtis detaļa. Šobrīd galvenais, kad jūs uzstāties.
15.
Jā, bet mums tur galīgi būli. Mēs tur apkārsimies ar lampiņām, ar gaismiņām.
Jā, spoilers nevajag, jā, bet...
Nē, nē, tas ir vajag kaut kā tīzerīt.
Tīzerīt vajag, jā.
Bet sanāk tad beigās 16. Vai ne?
Nu,
jā. Jā, ierodas 15.
Tu esi aizbraukši 16. Tur naktī agnes bārs.
Ai, nokavēju. Vai pāgru. Nē, nu, nē. Pāgru. Pāgru nebūs.
Nu, lai vai kā, es domāju, ka tad ziņas mums ir bišķiņi bijuši. Jā. Mums ir bijuši bišķiņi fakti. Mums ir bijuši arī liels kviesi.
Jau, ir ļoti pilna epizode.
Paldies, tā paldies.
Kā. Un šoreiz mēs beidzot... Viesas arī redzam, miesā.
Jā, jā, jā. Viktors uzvilk savu labo kreku.
Viņa uzvilk savu labāko
kreku. Neviens nav pieminējis Joe Rogan.
Oho! Jā. Un ar to mēs arī beidzam.
Pagaidīšu un parādīšu.
Tur tetvējums?
Paga, jā, nu? Paga, paga, paga.
Tas bija.
Tas jau, bet tas jau nav Joe Rogans.
Tas nav Joe Rogan.
Bet tas šis ir labākais krekls.
Empire of the Suns.
Jā.
Šitais ir custom made. Speciāli priekš Empire of the Sun faniem.
Nu, briljanti, jā. Labi, ka tie, tie, kas izturēja līdz pašām beigām, dabūjuši tādu trīt.
Tas jau bija pavisam trīts. Nu, un tagad mums ir jāēd tās končas.
Tagad jāēd uzrādēm končas un mustache man, zin kā, dzīvo tālāk.
Jā. Nu, paldies jums.
Paldies.
Paldies jums.
Tad līdz nākamajai reizei.